ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika auto studio Zomina Sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bilenge kuleka kama moko ba silikuzwa itumbu yaliwa po na kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya nti ya ekolo Kongo Demokratike pe ya mambi mabokoko kupesa mitindu ya kukanga ba kuluna tu bilenge ba ye bazali kutia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa na mabungisi mabengami ndobo na ngabundai. Ministre ya mambi masembo Constant Mutamba asengaki itumbu yaliwa wa pona yango
jesus oba dobi eza ya kobela ya kote ko rendre decision oyo eza yango te na koboma bato oyo bakoki kozala soit ba yonsa soit ba zo merite etumbu wana.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanga na kipona kusenga na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike kutunga ba boloko ya sika izali kukabula kati na basi na babali pe kubungisa lolenge ya batu kubika.
Mbula matadi atonga ba boloko pe na kati ya ba boloko wana basala bokeseni bipayi watu bakotia basi pe bisika nyi bakotia mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukolobela maponami pona kukamba lisangali ya banaba ekolo Kongo Demokratike to communauté congolaise ya etuka ya Washington DC, Maryland na Virginie to kuyamba pona yango babale kati na baye bazali kuulela ebonga ya kukamba lisangali yango Dadi Jamba na Zoe Ajanga. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tuko pisa bino sangu na bokuse. Tuko banda sangu na biso awa na ekolo Amerika epa impepo ya drone nzike ya monene lokola mituka eye epa ye utye ye banite kino sika pe izali kutambola ka likolo na mampata ya New Jersey pene na New York ezali kutungisa ba vandi pe ba kondi ba ike atako ba ndako ya mo kondi ekolo Maison Blanche. FBI misala mia bo kingi kati na mboka e pesa misango yango lokola pe ba Kilimibeko lobilo leki molobeli ya misalami ya bokengi ya mboka alobaki na Maison Blanche ete elembo mokote la kisi ete ba drone yango ezali likama po na bokengi ya ekolo to ya bato pe la kisi ete ezali ya bikolo ya bapaya. Molobeli ya Pentagon ministeri ya bobati le ekolo na ngambo na ye aboyi kundima maloba ma mokeli mibeko ya Republikan Jeff Van Drew na etandu e ke Fox News oyo lobaki ete Teheran tumbula matari ya Iran ekoki kozala sima na mpepo yango. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bazelami omokolo mwa eyenga na Luanda na Angola na bokutani opona bokubi bwa misalami ya kimia na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Joao Lorenzo mokonzi ya ekolo Angola oyo atiama mobundi ya matata maye alobaki lobi na mobembo asalaki na Pretoria na Afrika yangele ete boyokani bwa kimia bokoki kotiama manzaka na bokutani bwango batomboki ba M23 baye bapesa makama nzaka na Kigali bazwa biteni ya minene mingi na ekolo na monile ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zomi na moko ya 2021 esika etundisama na mabanga matalo kasi ezalaka na matata pe bitumba uta koleka sika mibu tuku misato. Viwa Lingala yambaki mikolo mibale mileki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratike Therese kakai kwamba uyu a Pamela ki Kigali kozanga ko tinda ba nganga baile bayango na misala mia bukingi li bitumba huta sika mikolo tuku misato na tuku mwambe yango ezali ko pekisa mosala ya kolandela bitumba ko sala atako obayi Angola pe ya ikolo Congo Democratique bazalika kabango katina yango tango yango M23 na mampinga mawanda mazali kokuba kubuka botelemili bitumba Hoteli misi bitumba, biti ya mama nzaka na sanza ya mombeleki, elobi Therese Kayikwamba, pona Therese Kayikwamba, Kinshasa, ezali kutosa bila kabia yango, pona kimia pe ezali kuzela, kusilisa mosala ya kusukisa batombo kiba M23, baye, ba kima Rwanda na bobo mibwa 1994, kasi eti kali eti, Kigali elongola ba sudaba yango, nkoto minei loko. Kula indimaki na kutiaka manzaka na mukanda mubengami concept des opérations. Ba ONG baike ba pameli bo tambuli likolo ya makoki mabomoto bo zali kusalama na motango mingi na mega projet pétrolier na Uganda pe Tanzanie na ba kompani ya ekolo France Total Energy pe na ya Chine CNOOC kasi Kampala na ngambo yango ezali kaka koloba ete ezali bongo maloba ya kufunda pamba kasi ndi elembo ezali te ba ONG yango ba pameli mabongisi mango kumema bituluku bya bato kulongola mabisika bango bavandaka ko bengana maana makasi munyoko ya bosangi nzoto na makasi pe bobebi sami ya nzinga nzinga mega projet yango e kozala ya misolo ya ba euro miliard zomi na moko pe singeli kosalama na boti Muli ya mabulu kuleka kaminei upo na kubimisa ka petololo na ituka ya Lac Albert na west ya Uganda na Ndelo na ekolo Congo Democratique pays petololo ikanisa mikozala ba baril kuleka miliard 6,5 pe miliard 1,4 ikanisa minde kuki kuzwama mabongisi ya Uganda na Tanzania eko senga botungi bwa oleoduc ya mulai kuleka na molongo mobimba ya kilometre nkoto yoko na kamaminei na tukuminei upuna kubimisa petololo na libongo ya Tanga na Tanzania. Mampingama ekolo Congo Democratique mapameli monyokoli ba soda bayango baye ba tomboki ba M23 Alliance Fleuve Congo AFC bazali komunisa bango na bokangami molobeli ya misalami ya FRDC na bitumba ya Nord sous-lieutenant Mbui Kalonji a lobaki lubluleki na actualite.cd ete ba soda baye bazali komunisa ma bwale po na komeka kumema bango koloba ma kambo ma lokuta pe kufunda bongo mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC sous-lieutenant Mbui Kalonji lobi ete mikano mipesamaki na bitumba biye epe awangani ete mampinga mazali na boyokani na FDLR batomboki ba Rwanda baye Kigali na batomboki ba M23 bafunda ka Kinshasa ko zala longo bobenda mi bozalaki nanu na kungala kaka na mboka Kasege pe Kirumba Kaina pe na mboka Lufu na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu ba vandi ba batamina ndako na bango kolanda ba société civile po mandoki mazalaki kobeta mama kasi mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo a telemisamaki sango isusu mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyu atelemisa makina musala mwaye mikolo mileki na muyangili ya ituka ya Lualaba azungisami na mukano mwa vice premier ministre pe ministre ya Matei pe Bokengi Jacquemain Chabani ya ikolo Congo Démocratique le San Kalend Tam a telemisamaki na Mosala pona mbeba ya makasi bozangi botosi pe mambi ya bopengusi misolo mwa l'état et monisamaki mukanda gouverneur Fifi Masoka akumaki kasi Jacquemain Chabani asengi na Fifi Masoka ko longola etumbu na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bilenge koleka nkama moko ba siliko zwa etumbu ya liwa pe kutindama na boloko sima na Jacquemain Chabani ministre ya tei ya ikulu Congo Démocratique kopesa mitindo ya kukanga bakuluna to bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa na mabungisi mabengami ndobo nzokande na ngambo na ye ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asenga ki tumbu ya liwapo na bilenge baye yango emimi mwa nungu nungu sango yango pesa mina askan kolingwangwa.
Ministre intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et école Congo démocratique Jacquemain Chabani a pesa ki mitin de pona bokangami ya bilenge basala kamobulu babengami kuluna na mabongisi babengi ndobo mabongisi maye makokanga bakuluna tope bilenge bay bazali kotia mobulu na engumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya mambi masembo Constant Mutamba atatolaki na ngambo na ye ete esengeli na bilenge biango bazwa etumbu ya liwa sika bilenge koleka nkama moko bayi bapesa maki etumbu ya liwa mbala ya yambo basili kotinda mana boloko na yango bavandi ba Kinshasa basepeli na likanisi liye na ntina ya Bokengi bwa bango. Deborah Malanda moko ya bavandi ba Kinshasa azoka likama ya kozoka pe kobungisa biloko bia ye ya ntalo mokolo akuta na kina bilenge yango. Toyoka Deborah Malanda oyelo bila lulaka la Amerika.
Ngai nazali victime ya agression ya bakuluna. Ezalaki le 1er janvier na ba 19h. Bakalaki ngai ba botolinga saki o ezalaki na mbongo na telephone. A part ça batika ngana pota na loboko, vraiment décision au ministre azui pona kokanga bango ko condamner bango à mort na moni yango ezayi demoko ya malamu. Donc ba kende bazonga lisusu te. Poso baza kozonga na population azozala na insécurité makasi na ba moment o tozo kende ya ba fête. Et qu'on a vraiment difficile, y a qu'on a la sécurité.
Ongambo eba bundi makoki mabomoto, maître Ramazan Chabani, mokambi ya dynamique sociale pour le développement et la paix, asengi na mbula matari, koye bate ko bomato ko pesa etumbu ya liwa, pambate, baye baye bilikambote, bakoki pe ko bomama na libunga, kati na bato bakangami na bakonzi. Maître Ramazan Chabani, alobi yango awa.
Ngana kanisi ete lelo possibilité oyo ya justice eloba liloba nango décision nango na erreur, c'est-à-dire que justice aroki okosa ma justice oba lobi eza ya kobela aroki kuranga justice décision oyo eza yango te na contexte oyo ko exécuté peine de mort ezo exposé mboka na biso na koboma bato oyo bakoki kozala soit ba inonsa soit bazo mérité et tumbo anate tokanisi ete peine de mort ezana tina ata moko te na mboka na biso pambate mibeko na biso kutu yango moko ezo reconnaître possibilité ya kosala oyo babengaka procédure oyo babenga yango révision. Révision la kisi ete mutu basi ba condamné et puis décision est commis pe définitif et que au bout d'un certain nombre de temps, mutu azui ba élément nouveau, ba élément oyo ezo disculpe ye, oyo ko kiko changer décision ya bazuzi, loi na biso pe si possibilité ya ko saisir cour de cassation pour que basa la révision à décision. Alors, ce qui bosi bobomi mutu, alors que plus tard, boye ko se rendre compte que ba élément nouveau, et la kisi ete mutu wana azala ki soit innocent soit amerita ki etumbu wana te bomoni te ki toko boma batu pamba.
Article 5 ya code pénal ekolo Congo Démocratique ezali kopesa mitindo ya kopesa etumbu ya liwa na mutu nyonso azali kotangisa makila ya bato kolandisa ndimbola ya maître Octave Nasena avocat ya baro ya matete Kinshasa. Toyoka maître Octave Nasena
kolandisa na mibeko oyo ya leta pona batulokola bakuluna toza na mibeko oyo tobengi code penal na article nango ya mitano lakisi ba bitumbu oyo bakopesa mutu oyo asimbi machete pona atangisa makila bato oyo bazotangisa makila tuzobenga bango bakuluna po baza kosalela machete pona kobundisa batu na article ya mitano ya code penal balobi etumbu ya liwa elingi kolakisa ke soki otangisi makila ya moninga yo oyo oza lokola mobomi etumbu na yo balobi eza etumbu ya liwa nde etumbu oyo mibeko epesi nsima ya etumbu ya liwa eza na bato oyo baza na etumbu mosusu tobengaka etumbu ya boloko me bakuluna baza na etumbu ya liwa po bazwaka utilize machete mpona kotangisa makila
wuta Kinshasa Askin Kolingwanga mpona VOA Lingala.
Masanga ma société civile ya etuka ya Kwilu masanganaki pe masengi na mbula matari kotonga ba boloko ya sika e ko kabola kati na basi na babali pe kotosa bongo ntomo ya bato gingiaba.
Obokutani na Bandundu engumba mboka mokonzi ya Kwilu bokutani boye bosalaki na réseau des femmes pour le développement bayi société civile bandimaki yoko ya makanisi maye na bosenga ya lingomba ya basi baye ndakisa kotonga bandako ya sika ya boloko kotelemela baye bazali kosala mobulu onte ya bingumba na etuka ya Kwilu kotonga bitelo mpona kolakisa bilenge misala kotonga mapitalo o bingumba ya Kwilu. Tolanda Christine Langoso ya rezo e ya basi na etuka ya Kwilu.
Papa nga na lobibuye. Prison na biso eza mukie. Emplacement na yango pe eza bien. Batu baza ebele na kati. Vraiment ya inondation ya batu na soki mbula pe beti moye ya kokota pe eza te. Vraiment très sale. Alors, emplacement yango pe eza mabe. Batie yango ka na kati kati ya ya batu. Omoni ke eza kaka bien te. Nous voulons que ezala batonga tosala plaidoyer batonga prison ya munene oyo batu bakoki kovanda pe anes po baza batu baza pe na droit na bango bazala ler basala pe soki mwa mosali eza na prison basali pe don wana ezali plaidoyer ya biso tozosala na kote ya ya bakonzi bazwa yango tosala prison ya malamu ya bien
tozwaki mpe maloba mamokambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu Placide Mukwa.
Réseau de femmes baza na réseau représente cahier de charge ya bongo epai ya bakonzi parce que prison ya cinquantenaire lokola pe prison ya Kikwite ekomi na katikati ya mboka et puis eza lisusu na degré ya sécurité te po ebomba batu ebele population na kati ekomi ebele bato baza kobika lisusu na ndenge elongo bani te yango wana baza na raison ya kosenga bakonzi ya leta batonga baprison ya sika ezala na Bandundu ezala na Kikwite batonga prison ya sika na banorme ya sécurité ya bien epuis na capacité mpe ya bien de sorte que bato oyo nyonso baza na kati ya prison babika na bakondition ya bien ya bazo respecte droit de l'homme epuis bazala mpe na capacité ya koyekola na mosala de sorte mokolo bakobima na prison bazala important na société lisusu voilà yango wana tozosenga na bakonzi batala capacité ya kotonga baprison batonga mpe bahôpitau batonga mpe baekole ya bien mpona insertion na réinsertion ya bajeune.
VOA Lingala ezwaki mpe ntango ya kolobisa moko ya balobeli ya assemblée provinciale ya Kwilu mokekeli mibeko Désiré Yemvela apesi matondo na lisanga liyeli ya basi mpona ntombwa na makanisi ya malamu toyoka mokeli mibeko Désiré Yemvela.
Na banzi réseau ya bamama ntango basalaki milulu na bango na kati ya cahier de charge na bango basengaki mingimingi na mbula matadi atonga baboloko mpe na kati ya baboloko wana basala bokeseni bipai watu bakotya basi pe bisikani bakotya mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli en tout cas likanisi wana tozwaki yango na ndenge esengeli na ndenge elongobani biso en tant que ba élu ya peuple tondimaki yango mpe tolakaki bango ke tokosoutenir bango na assemblée pour que mongongo na biso ntango tokotombola yango na bosenga na bango eke mbula matadi ayoka mpe asalela yango te kotala ndenge bandeko bakangami baza komene vi na bango na kati ya bandako ya boloko eza kopesa mpenza mpasi non seulement na bamama mais eza kopesa mpe mpasi na bato nyonso esengeli mbula matadi azwa vraiment en compte likanisi oyo ya bamama baprezentaki biso na cahier de charge na bango vraiment tosepelaki na milulu yango tokumisaki bango topesaki bango longonya makasi
matondo mingi na yo honorable.
Merci.
Esengeli koyeba ete tina ya kotonga baboloko oyo etuka ya Kwilu ezali po ete bato batondi mpe baboloko mingi ekomi ya kala uta territoire ya Masimanimba ginge bampona lola kala Amerika.
Sango mosusu ya motuya mokonzi oyo alongaki maponami awa na ekolo Amerika, Donald Trump, asakoli ete azali kokanisa kopesa ebonga ya mokambi ya lolaka la Amerika na moyi politiki pe mopanzi sango ya kala ya Arizona, Mama Carrie Lake. Donald Trump asakoli na rezo social na ye Truth Social ete Mama Carrie Lake akopesa ma ebonga ya kokamba misala ya sango mipesa makami solo na mbula materi ya ekolo Amerika. Na molongo vewa Mama Kerilek azalaki na ngambo ya politiki ya mokonzi ya ponama na maponami pe azalaki mokambi alinaka Lyoko na Fox News Television na Phoenix na Arizona asala mosala ya bopanzi sango mibu tuku mibale na sambo sika ekomi tango yalinaka na biso na bozindo.
Mbote na binobanso to lelo na linaka na biso na bozindo awa na lolaka la Amerika na program na biso to linaka na biso ya lingala to yambi babale kati na baye bazali kowelela kokamba communauté to lisanga ya bana ba ekolo Congo démocratique awa na ituka ya Washington DC nguma mokonzi ya Amerika Virginie pe Maryland benga yango CCW M voilà donc pona yango to yambi batumi ba l'élection ezali efali ezala na kanisi le 22 pour sami na mokolo ya le 15 janvier ba candidat pona okamba le 5 janvier ba candidat bazami sato mais aba tozaka na mibale d'abord ba tozo le bongo yango tozali na Dadi Jamba azaka deja na communauté na kati ba kambi azali président ya conseil administration pe tozali na ndeko na biso ajanga zoe azanga ajanga pe muso azali Nils Kinwani azali na biso ateme tozo lokola za pour na ba raison mususu to kam to yamba kama mbino to bando pesa mbote a mbote ya Zoe ya Janga mbote ya Dadi Jamba
mbote ndeko
on a binu moko na beaucoup se penza to pesa quelques secondes a to bandi na Dadi Jamba ye bi biso zanani
bongai nazali kombo langa Dadi Jamba na salaka na lokola manager na compagnie ba Bengi Ferguson awa et puis na tanga rappeli susu na do sala doctorat pour la lingomba ya communauté pour le moment azali président Tomo Kondi ya conseil d'administration
voilà d'économiso zoe ya janga
ngai komura ngai ndeko zoe ya janga na fandi na état ya Maryland sur le plan professionnel nazali administrateur ya base de données pour na gouvernement ya San Diego na kati ya communauté na sala ka deja naza secrétaire général ya board.
Voilà, tu as terminé 10 minutes, tu as mis la pensée. Tu as dit que tu as dit que Dadi Jamba, tu as dit que président et conseil d'administration, tu as dit que tu as dit président, et tu as dit que 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 tu as dit
que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que makambo ebele oyo salamite et puis bambeba ebele surtout na oyo Italie ndenge nini ya kobomba mbongo pe ya ko utiliser mbongo ya communauté na lingi na moi tant que moké na sa na conseil d'administration na lingi na mema changement makasi po na wana et le mosusu changement na lingi ke bande ko na biso ba membre ba koma mingi pene pene ya ba kambi na bango bongo wana nde ba royer ba pe ko mona ki toza lisanga pe ba royer ba ko tchaka moi maboko na poche na bango po na communauté ki liboso financièrement
il y a beaucoup de na zoe ya janga engelo bani tangzulo ba ko sai lambonge za malamu te mbongo bunga ka ba ibaka lokola ba toni ni bapunza ka ngotu pe ba ba ponyula ka tupe ya tolo bani ni ba ba detourna ka ngotu nini
ouais ko iba mbongo ko yi na ezali te vraiment ko iba mbongo me muto soka che mbongo na ye il faut aller bambongo ni sali nini et kindara wapi so na moni na ba na na experience nangai comme mukundi ya conseil d'administration exercice ouana ils ont ça la maté et communauté il faut ajouter ces exercices ouana et ça exercice moko normal
et ngelo ba ke ba ba zukamba ba kambi mala muté na kotia mbongo to nini plutôt pe bala kisaka ba tine ba kama sali ngote
pona kozala pole banda na vu esika o ya conseil d'administration nanu na monite bato bazo kamba biso sikoyo ki basali biso ba benga kango na français rapport financier
voilà to kende na mbangu na ndeko azo ya janga yo ulingi ko wele la ibonga ko kamba lisanga tu community ya bayi ekolo Congo démocratique wana DMV to loba DC Maryland na Virginie ponani
Eloko ya liboso na kati ya communauté auto lingto sala tant to kozwa poste wana ya présidence eza que ba kambi ba kutana ba kende un peu plus pembeni ya bato bazo kamba et puis eloko musu ezali ke ko sala inclusion ya ba kongole nyoso eza la kongole wa uti na côté ya Goma na kongole wa uti côté ya Katanga côté ya ba Congo ou bien Kinshasa tous la biso nyoso na kati ya communauté auto ba po ni photo appartenir et puis to servir communauté o ya biso. Ça c'est la première des choses et là on monsieur Zapé que il y a quand même ba opportunité na kati ya communauté ba monsieur bazan problème ya immigration monsieur bazan problème ya intégration monsieur ba améliorer vie na bango a en États-Unis ndé ya moins to sala ba programme o ko servir ba toana et puis aussi comme ba programme ya accompagnement bande comme monsieur bazan ba problème ebélé problème ya ba financement problème bloc ebélé tout que communauté et accompagner bango na misala na bangwana et puis ko amener siko bato belé ba mona raison d'être ba zo na sentiment o ya ko zala membre ya communauté et puis ko participer na mali na bango
et le communi sa makana ali sanga ya ba i Congo démocratique ezali bato belé ba zala kate na makambwana bato ba zalaka kala mais siko bato ba ya kali sumingite to banda na dadi jamba osala pe constava na kanisi et le communi nyonyu ko sala po bato ba ya na lisanga to pe e ko mama kasi ko redynamiser pe ko tsa bato sosio ko sala ni
et le ko yoana za vraiment ya solo au lobby bato ba ya rara tango ya ko voter po la mingi ba msusu ba ya ka ba futeli bango mais après vote ba limwe au moins atana ba manifestation na ba assemblée générale na biso rara bato batu tukumi bale tukumi sato hein 30 voilà donc on a rolo babiso ba membre il faut ba tout pe sa bango ba comprendre davantage na bango na on peut donner un exemple ni to na projet na biso to za vraiment obeta cité pour na tous le roi bengi maison congolaise ba avantage ezali que batu ba sa business pour na bazan to kocha bilongo na bango kuna sans que ba foute le romoko ils ont avantage à ma membre et au salaki ba vanda ba tikala pe ba betali solo malan pona la communauté na biso to kota ba programme ya ba classe ya koye ko la langage ça me retambola le ko la basara néglige ki kuna so bokei ba yamba bino malamu pe bo zo avantage boy et ça avantage mususu ya mbongo ya ko cotiser oyo kutu to na bosa ko lo bani bandeli il faut tout mekana nous kolimbisa moi et le koana moi ndambu pona batu ba pesa ka mbongo te ya moi na lobela makambu ya finance soki to tie troll et ama ba rapport batu ba kozonga pona ba yibi et le ni mbongo na ba nzo sala pona ngai ezali komema gestion ya malamu na communauté pe ko expliquer bandeko na biso wande ba kozonga
donde ko na biso na zoe ya jamba.
Alors, et loko tolingi to sala po na naibite na bosema mutu na
zaki. Ezaki nini ekosabo sala po bume mabana ya Congo kokota na lisanga komi impliqué to pe ko lambusa basusu ba ezaraka ba kendate musupi ba yakate bon bisa na ba raison ebele ya ba musuba ya po.
Et loko ali boso foto ye ba ke communauté za munene to zana eta ya mirimi
na eta ya matondo mingi na binu banso bolanda kibiso matondo pe loko la na Saida Amdum na Fatuma Kala la limasi basunga kibiso onzela ya singa tuko ba kolanda lula kala Amerika suko na poso ilamu ngai kombo na ngai Edi Isango.